ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δράμας, κύριο Δωρόθεο. Σεβασμιότατε, ευλογείτε, τι κάνετε?
Ο Κύριος, καλά εσείς?
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πάντα άξιος, καλή ποιμαντορία και καρποφόρα τα έτη σας στη Μητρόπολη Δράμας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε κι εσείς καλά και να έχετε πρόοδο στο σταθμό και σε όλες τις άλλες δραστηριότητες σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή δύναμη να έχετε. Φτάνουμε στα Χριστούγεννα, ήδη την Κυριακή είναι η μέρα των Χριστουγέννων, Σεβασμιότατε. Να πάρουμε πνευματική τροφή από τα λόγια σας και δύναμη να μας στηρίξετε και εμάς και τους ακροατές μας. Πώς θα βιώσουμε τα Χριστούγεννα αυτά, πάντα μέσω των μυστηρίων της εξομολόγησης και της Θείας Κοινωνίας, αλλά δεν φτάνει να είμαστε μόνο τα Χριστούγεννα έτοιμοι. Έτσι δεν είναι, Σεβασμιότατε?
Έτσι βέβαια, ναι. Έτσι είναι, για τα Χριστούγεννα χρειάζεται μια προετοιμασία, αλλά και για κάθε μέρα, μάλλον κάθε μέρα της ζωής μας είναι μια περίοδος προετοιμασίας. Όπως το λέμε κιόλας, στη ζωή αυτή είμαστε πάρικοι και παρεπίδημοι και ετοιμαζόμαστε για την αιωνιότητα, δηλαδή για τη Βασιλεία του Θεού. Και αυτό η Εκκλησία μας το δείχνει, νομίζω, ιδιαίτερα με τη γιορτή των Χριστουγέννων, που μας προετοιμάζει όλο αυτό το 40ήμερο, πρώτα-πρώτα με τον θεσμό της νηστείας που παραπέμπει στην προπτωτική ζωή, δηλαδή ο άνθρωπος ασκείται στην ελευθερία που του έχει χαρίσει ο Θεός, που είναι το μεγάλο δώρο του Θεού, το αυτεξούσιο, η ελευθερία του ανθρώπου, και ελεύθερο άνθρωπος μπορεί να επιλέξει τον Θεό ή να έχει πείνα δηλαδή για τον Θεό ή να τον απορρίψει το Θεό. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη περίοδο νηστείας, η οποία βέβαια ιστορικά ξεκίνησε ως μία ημέρα, μετά έγιναν 7 ημέρες και μετά 40 κατά τον τύπο της Μεγάλης Σαρακοστής του Πάσχα. Και από εκεί και πέρα βέβαια η Εκκλησία μας προετοιμάζει και με άλλα μέσα, όπως είναι για παράδειγμα η λεγόμενη εορτολογική σταθμή, οι εορτές δηλαδή πριν από τα Χριστούγεννα. Βλέπετε, το Χριστός γεννάται δοξάσατε, για παράδειγμα, από την υμνολογία μας οι καταβασίες, δεν εισερχόμαστε σε αυτό από την εορτή της των Εισοδίων. Μετά στη γιορτή νομίζω του Αγίου Ανδρέα αρχίζουμε και ακούμε δοξαστικά και θεοτοκία, τα οποία αναφέρονται στο μεγάλο γεγονός της γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού. Και έτσι σταδιακά η Εκκλησία μας βάζει στο νόημα, δηλαδή μας προετοιμάζει, όπως είπατε, για τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Δηλαδή η νηστεία από τη μια πλευρά που αφορά, ας πούμε, το σώμα και γενικά βέβαια και την εγκράτεια και την πείνα που πρέπει και δίψα που πρέπει να έχει ο άνθρωπος για τον Θεό, αλλά και η λατρεία από την άλλη πλευρά, αποτελούν τους σταθμούς, τα πανδοχεία αν θέλετε, στην πορεία μας για τη Βηθλέμ. Όπως το Πάσχα. Ναι, με συγχωρείτε.
Παρακαλώ. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ονομάζεται Χριστούγεννα Μητρόπολη Πασών των Εορτών, Σεβασμιότατε.
Βεβαίως, βεβαίως. Διότι όλα κρύβονται πίσω από το νόημα αυτής της εορτής. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι της εορτής, δηλαδή το νόημα της ενανθρωπίσεως. Mm-hmm. Ας μην ξεχνάμε ότι η πτώση του ανθρώπου, η παρακοή του ανθρώπου στο θέλημα του Θεού, η απομάκρυνση του από το θέλημα του Θεού έφερε. Είχε αποτελέσματα τραγικά, ενώ ας πούμε στον άνθρωπο και οντολογικά στον άνθρωπο, δηλαδή στο τι πραγματικά είναι ο άνθρωπος. Βλέπετε, εισήρθε στη ζωή μας η φθορά, εισήλθε ο θάνατος, η κυριαρχία του διαβόλου και η κυριαρχία της αμαρτίας. Δηλαδή ένας τετραπλός, θα λέγαμε, χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό.
Η πτώση είναι αυτή, η πτώση του ανθρώπου.
Έτσι. Η πτώση του ανθρώπου, ακριβώς, ναι, ναι. Και με την ενανθρώπιση, γι' αυτό νομίζω ότι ο Ιερός Χρυσόστομος την χαρακτηρίζει Μητρόπολη των Εορτών, διότι η ενανθρώπιση του Θεού είναι ουσιαστικά αναγέννηση του ανθρώπου. Να το πω με ένα απλό παράδειγμα,
βεβαίως,
αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως, Βασμίτα.
Λοιπόν, δηλαδή, φανταστείτε, η περίοδος αυτή είναι περίοδος των παιδιών, που γιορτάζουν τα παιδιά, περιμένουν τα δώρα τους κτλ. Αγοράζεις ένα δώρο, έτσι, και το πας στο παιδί και το παιδί πολλές φορές σε μία μέρα κιόλας το χαλάει το δώρο αυτό. Ναι, και πολλές φορές το χαλάει ανεπανόρθωτα. Δηλαδή σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί ο γονιός να το ξαναφτιάξει το παιδί, το παιχνίδι αυτό. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται και με τον άνθρωπο και πρέπει να πάει στο εργοστάσιο εκεί που έφτιαξε το παιχνίδι αυτό, το δώρο αυτό. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται και με τον άνθρωπο. Δηλαδή, η φθορά την οποία υποστήκαμε με την πτώση μας και την παρακοή μας και την ανυπακοή μας στο θέλημα του Θεού, λοιπόν, και στην κοινωνία που είχαμε τον Θεό, που χάσαμε την κοινωνία, ήταν οντολογική. Δηλαδή, αλλοιώθηκε η φύση μας. Και έχουμε λοιπόν τώρα, έρχεται ο Χριστός και μας δίνει αυτή την αναγέννηση. Είναι, όπως λέμε, ο νέος Αδάμ. Θα μου πείτε, βέβαια, και τώρα πεθαίνουμε, πάτερ μου, βιολογικά πεθαίνουν οι άνθρωποι. Ναι, αλλά δεν πεθαίνουν ουσιαστικά, γιατί δεν υπάρχει χωρισμός από το Θεό, εάν ο άνθρωπος βέβαια το θέλει, έτσι, είναι θέμα ελευθερίας. Αν ο άνθρωπος θέλει να μην χωριστεί από το Θεό, λοιπόν δεν κληρονομεί θάνατο. Δηλαδή ο θάνατος είναι βιολογικός, χωρίζει μεν την ψυχή από το σώμα, αλλά ουσιαστικά όμως ο άνθρωπος ως ψυχή σε πρώτη φάση και μετά θα έρθει και η Ανάσταση του σώματος, λοιπόν γεύεται τη χάρη του Θεού, δηλαδή ζει στη Βασιλεία του Θεού.
Αλλά ο θάνατος δεν είναι τιμωρία, είναι ένα δώρο, θα έλεγε κανείς, για να συναντήσουμε το Θεό μας, έτσι δεν είναι, σεβασμιότατε?
Ναι, είναι αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή μία δωρεά του Θεού στον άνθρωπο. Πρώτον, για να μην γίνεται και το κακό αθάνατο, όπως λέει νομίζω ο Άγιος Γρηγόριος, αλλά και από την άλλη πλευρά, ναι, για να συναντήσουμε τον Θεό. Βέβαια, δεν τον επιδιώκουμε τον θάνατο. Δεν είναι,
όχι, όχι.
Δεν έχουμε την αρχαιοελληνική αντίληψη ότι ο θάνατος είναι καλό πράγμα. Δεν είναι καθόλου καλό πράγμα. Είναι δηλαδή αντίθετο στο θέλημα του Θεού. Ο Θεός ούκ επίησε που λέει θάνατον, δεν έφτιαξε το θάνατο, αλλά όμως μπορεί αυτό το κακό να γίνει ευεργεσία για τον άνθρωπο, χάρης πάντοτε στο Χριστό. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ, ότι ο Χριστός είναι το πρόσωπο κλειδί, διότι εκείνος σαρκώθηκε από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, εκείνος είναι που μας χάρισε την αιωνιότητα, χάρη ας πούμε, του σταυρικού του θανάτου και όλων των παθών κτλ.
Όλα αυτά προϋποθέτουν όμως να έχουμε πνευματική ζωή, σεβασμιότατε, έτσι δεν είναι? Να ακολουθούμε τα μυστήρια, να κοινωνούμε, να εξομολογούμαστε, να έχουμε πνευματικό.
Βεβαίως. Και όλα αυτά γιατί? Διότι ακριβώς ο Θεός δεν δεσμεύει την ελευθερία του ανθρώπου. Δηλαδή δεν μας κάνει ρομπότ ώστε να μας εξουσιάζει και να κάνουμε εμείς ό,τι θέλει εκείνος. Έχουμε το δικαίωμα να ρυθμίσουμε. Δηλαδή η ελευθερία μας δεν καταργείται. Αλλά υπάρχει η δυνατότητα στον άνθρωπο να ενωθεί με το Θεό. Πρώτα δεν υπήρχε. Καταλάβατε?
Πώς μπορούμε να είμαστε εμείς τώρα έτοιμοι για όλο αυτό? Δηλαδή πρέπει να ξεριζώσουμε τα πάθη μας, προφανώς τον εγωισμό μας, και να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε τα σκαλιά ένα-ένα. Δεν είναι δύσκολο αυτό, σεβασμιότητα, σήμερα στην εποχή που ζούμε?
Είναι δύσκολο. Όλα είναι δύσκολα και σε κάθε εποχή ήταν δύσκολο. Ναι, αλλά εάν κανείς γευθεί τη χαρά που έχει, παραδείγματος χάρη, η προσευχή, το να σπάω τον εγωισμό μου, το να πράττω το θέλημα του Θεού. Λοιπόν, αυτή η δυνατότητα που μου δίνει, δηλαδή αυτό το βίωμα, είναι, ο άνθρωπος γλυκαίνεται. Απλώς στην αρχή είναι δύσκολα τα πράγματα, στην αρχή είναι δύσκολα τα πράγματα και βλέπετε ότι δυσκολευόμαστε και, αλλά εάν παλέψουμε και προσπαθήσουμε, θα δείτε ότι υπάρχει καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή το αποτέλεσμα είναι πολύ γλυκό, γλυκαίνεται η ύπαρξη του ανθρώπου, θερμαίνεται ο άνθρωπος, γιατί ακριβώς τον επισκέπτεται και η χάρη του Θεού, έτσι. Δηλαδή, ακόμη και αν πω, ας το πούμε, να το πω έτσι, δύο είναι οι δρόμοι που μπορεί κανείς να ακολουθήσει. Ο ένας είναι ο δρόμος των Αγίων. Mm-hmm. Να φτάσει στην αυταπάρνηση των Αγίων, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Λοιπόν, οι Άγιοι δηλαδή φτάνουν στο σημείο, ως ο Άγιος Σπυρίδων, ο Άγιος Νικόλαος, ας πούμε, που είναι mm-hmm. παραδείγματα Αγίας Βιωτής. Μας καλούν και εμάς να φτάσουμε εκεί. Πολλές φορές, δηλαδή, τι έκαναν οι Άγιοι? Έδωσαν όλο τους το είναι στο Χριστό. Και είπαν: Χριστέ μου, εγώ εσένα θέλω. Δεν θέλω τίποτα άλλο.
Και οι σύγχρονοι Άγιοι, έτσι, ο Προφυρίος
και οι σύγχρονοι, βεβαίως και οι σύγχρονοι. Δεν το συζητάμε. Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής, ότι αυτό είναι δύσκολο. Κάποιος δυσκολεύεται να πει ότι ξέρεις, Θεέ μου, ας πούμε, σου παραδίδω όλο μου τον εαυτό. Αυτή είναι η δυσκολία, γιατί ο άνθρωπος κολλάει σε διάφορα, mm-hmm. καταλαβαίνετε. Κολλάει, ας πούμε, στην ύλη, κολλάει στην απόλαυση, κολλάει στο α, στο β. Αυτή είναι η δυσκολία μας. Δεν είναι θέμα αμαρτίας δηλαδή, απλώς. Είναι θέμα ότι αν ξεκολλήσουμε από εκεί, οι αμαρτίες είναι το πιο εύκολο πράγμα να καταργηθούν μετά.
Είναι εύκολο. Είναι εύκολο.
Είναι εύκολο όταν ο άνθρωπος, επαναλαμβάνω, ναι, κολληθεί στο Θεό. Τι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος που είπατε για σύγχρονους Αγίους? Τι έλεγε? Κολληθείτε στο Χριστό. Μην ασχολείστε με το κακό, με την αμαρτία. Κολληθείτε στο Χριστό. Αυτό είναι το δύσκολο. Αλλά και πάλι, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι.
Βεβαίως.
Αλλά και πάλι η Εκκλησία σου δίνει δυνατότητα. Γιατί τι σου λέει? Δεν μπορείς, Πάτερ Δωρόθε, να κάνεις, να εφαρμόσεις αυτό το οποίο έκαναν οι Άγιοι, δηλαδή να κολληθείς ψυχή και σώματι, θα λέγαμε, στο Χριστό, το Θεό μόνο να ποθείς. Δεν μπορείς να το κάνεις. Ωραία. Είσαι επομένως ασθενής, είσαι άρρωστος, είσαι επιρρεπής στην αμαρτία. Γονάτισε, προσευχή σου, κλάψε, παρακάλεσε τον Θεό και πες: Θεέ μου, βλέπεις τα χάλια μου, είμαι ένας αμαρτωλός, ελέησέ με, συγχώρεσέ με. Και εκεί ο Θεός πάλι, επειδή είναι φιλάνθρωπος, πάλι βλέποντας την μετάνοια του ανθρώπου, βλέποντας την ταπείνωση του ανθρώπου, έρχεται και μας εξαγιάζει και μας επισκέπτεται και μας συγχωρεί και τα λοιπά και τα λοιπά.
Θέλει αγώνα, έτσι, για να μιμηθούμε τους Αγίους. Εξάλλου, όλο αυτό που συναντάμε και διαβάζουμε, ότι ο ίδιος ο Χριστός μας είπε: Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι, αλλά αυτό όλο γίνεται, μπορεί να γίνει, σεβασμιότατε?
Ναι, σας είπαμε, αυτή την πορεία μπορεί να γίνει. Ναι. Το πρόβλημά μας, το μεγάλο, είπαμε, είναι ότι είμαστε κολλημένοι στα διάφορα του κόσμου αυτού και τα λοιπά.
Τα υλικά κυρίως, την υλική πλευρά του θέματος.
Και τα υλικά, ναι, βεβαίως, και τα υλικά. Αλλά επειδή βλέπετε, ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και έχει μέσα του το Θεό, ποθεί τελικά το καλό, ποθεί, ας το πούμε, το να προσκοληθεί στο Θεό. Απλώς πολλές φορές είναι, το έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, ένα κλικ είναι, όπως κάνουμε στο ραδιόφωνο και αλλάζουμε σταθμό. Λοιπόν, ένα κλικ κάνεις και αλλάζεις κατεύθυνση. Καταλάβατε? Αυτή είναι η δυσκολία μας, ας πούμε, ότι έχουμε παραδοθεί στο θέλημά μας. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι αυτό, και στους νέους ανθρώπους, αν το πούμε, πολλοί νέοι άνθρωποι συγκινούνται από αυτό, ξέρετε. Mm-hmm. Δηλαδή θέλουν τον αγώνα. Ας πούμε, νέοι, νέα ζευγάρια, σου λέει: Να νικήσω τον εγωισμό μου. Έχουν πόθο.
Αυτό καλό είναι, πολύ καλό και σήμερα.
Πολύ καλό, βεβαίως είναι πολύ καλό. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν απελπιζόμαστε, δεν χάνουμε την ελπίδα.
Όχι, ποτέ
μας.
Δεν χάνουμε την ελπίδα. Και σε μια εποχή, σεβασμιότατε, συγχωρέστε με, γιατί αποδομούνται με αλφαγιώτα, το λέω, πολλά πράγματα. Αξίες, η πίστη μας, πάρα πολλά πράγματα. Σε αυτή τη γενικευμένη κατάσταση αποδόμησης αξιών, πολλών πραγμάτων και ηθικών, είναι δύσκολο κανείς να τα απεξέλθει στο πνευματικό τομέα, εννοώ.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, αλλά σας λέω και πάλι, εγώ νομίζω ότι κάθε εποχή είχε τις δυσκολίες, κάθε εποχή, για πάρτε τους πρώτους αιώνες, τι ήταν οι χριστιανοί? Μειοψηφία μέσα στην κοινωνία. Έθιμα, δηλαδή ειδωλολατρικά, το α, το β. Λοιπόν, παραπονιούμαστε για τη σύγχρονη ειδωλολατρία. Μα δείτε και σε παλαιότερες εποχές. Πάμε στην Τουρκοκρατία. Τι είχαμε? Λοιπόν, είχαμε έναν δυνάστη, ο οποίος δηλαδή τον χριστιανό τον καταδίωκε ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, δεν είχε την ελευθερία να λατρεύσει, ας πούμε, τον Θεό που ήθελε, ή να κάνει κάτι που ήταν διαφορετικό από αυτό του κατακτητή. Λοιπόν, ακόμη και στο Βυζάντιο, δηλαδή, πολλές καταστάσεις άσχημες, λοιπόν, σε κάθε εποχή συνέβαιναν. Λοιπόν, δεν απελπιζόμαστε όμως, όσο και δηλαδή, γιατί η ρίζα της Εκκλησίας είναι ανάποδα, δηλαδή είναι στον ουρανό που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, mm-hmm. και επομένως τρέφεται από χυμώδεις ουράνιους χυμούς, από ουράνιους χυμούς τρέφεται η ρίζα της Εκκλησίας μας και καρποφορεί, ακόμη και στις δύσκολες εποχές. Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι απεσιόδοξος. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Το βλέπουμε και στους ανθρώπους αυτό.
Οι νέοι ακολουθούν, πάνε στην Εκκλησία, ακόμα και σήμερα έρχονται, έτσι.
Βεβαίως έρχονται. Mm-hmm. Ναι, μικρός αριθμός.
Εντάξει, εντάξει.
Μην γελιόμαστε, δεν είμαστε το 90% και
ναι,
το 80%.
Ναι, σωστά. Αλλά είναι μαγιά κι αυτό. Μαγιά είναι.
Είναι μια μαγιά, βεβαίως είναι μια μαγιά. Βεβαίως. Και ποθούν τα παιδιά. Δηλαδή, που εγώ που συζητάω μερικά παιδιά, ας πούμε, με αρκετά παιδιά. Αυτές οι μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, ξέρετε τι γίνεται, μας καλούν σε όλα τα σχολεία. Θα μου πείτε, εγώ είμαι καινούργιος επίσκοπος εδώ και ίσως θέλουν και από περιέργεια να γνωρίσουν, να δουν το πνεύμα μου κτλ. Αλλά μας καλούν όμως, μας καλούν οι δάσκαλοι, μας καλεί η εκπαίδευση, μας καλούν, ας πούμε, τα ίδια τα παιδιά χαίρονται με την παρουσία, δηλαδή σπάει ο πάγος που λέμε. Είναι ωραία. Βλέπεις, ας πούμε, καλό κλίμα. Και αν αυτό καλλιεργηθεί περισσότερο, από εμάς εξαρτάται, ειδικά από τους ιερείς και από τους ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν μια θεολογική γνώση και κατάρτιση και έχουν φυσικά και το φρόνημα και το παράδειγμα, τα παιδιά ακολουθούν.
Στην πρώτη ιερατική σύναξη που κάνατε στη Δράμα, λοιπόν, Σεβασμιότατε, είπατε ότι προτεραιότητα για σας έχουν οι ιερείς και οι οικογένειές τους.
Ναι.
Να τους γνωρίσετε προσωπικά, αλλά και τις οικογένειές τους, να συμμετάχουν στις χαρές και στις λύπες τους, μαζί να είστε ένα σώμα, έτσι. Το ράσο είναι σπουδαίο πράγμα, Σεβασμιότατε.
Βεβαίως.
Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως το πιστεύω, ναι, έτσι είναι. Δηλαδή, είπα αυτή την κουβέντα διότι το νιώθω. Να σας πω το εξής, πάρτε το και πρακτικά, δηλαδή πάρτε το, αν θέλετε, και με ιδιοτέλεια, δηλαδή με σκοπό, ας πούμε, να εγώ είμαι ένα άτομο, έστω και αν είμαι επίσκοπος, τι μπορώ να κάνω εάν στην κάθε ενορία? Να κάνω μία επίσκεψη, μία λειτουργία, ένα κήρυγμα κτλ. Λοιπόν, δεν μπορώ να τα κάνω όλα εγώ. Ποιος θα τα κάνει αυτά όλα? Θα τα κάνει το ποιμαντικό έργο που λέμε της Εκκλησίας μας, θα το κάνει ο ιερεύς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, συμφέρον έχω εγώ να νιώθω τον ιερέα δικό μου άνθρωπο. Και είναι δικός μου άνθρωπος, με την έννοια ότι χειροτονείται από τον επίσκοπο, εντάξει, εγώ δεν έχω χειροτονίες, αλλά από τον προηγούμενο επίσκοπο η ζωή συνεχίζεται, δεν σταματά. Λοιπόν, και αυτός ο άνθρωπος έχει δίνει μια μαρτυρία, αγωνίζεται, και μόνο που φοράει το ράσο και με τις ακολουθίες και με το α και το β. Λοιπόν, έχει μια οικογένεια. Λοιπόν, εάν δεν νιώσουμε τους άλλους ως αδερφούς μας και ως και να νιώσει ο επίσκοπος ότι είναι πραγματικός πατέρας. Τι σημαίνει πατέρας, ας πούμε? Είναι αυτός που βρίσκει την τροφή, κατά την ερμηνεία της λέξης πατέρας. Mm. Λοιπόν, ο επίσκοπος παρέχει την πνευματική τροφή, όπως και μετά, εν συνεχεία, στο όνομα του επισκόπου, παρέχουν την πνευματική τροφή στο ποιμνίο, στο λαό δηλαδή, οι ιερείς.
Το επισκοπείο, είπατε λοιπόν στην πρώτη αυτή σύναξη των ιερέων, ότι δεν είναι διοικητήριο, αλλά το πατρικό σπίτι των ιερέων.
Ναι, μάλιστα. Και τους είπα και το άλλο. Εγώ λέω, θα θυμώσω όταν έρθετε στην πόλη της Δράμας, εννοούσα τους κληρικούς των χωριών, και δεν περάσετε από το επισκοπείο να πιούμε ένα καφέ, να μιλήσουμε.
Τι ωραίο.
Καταλάβατε. Δηλαδή, για αυτό το πράγμα λέω, θα θυμώσω. Όπως ακριβώς θα θυμώσω και αν, παράδειγμα, στην ενορία τους θα υπάρχει, είναι σχήμα λόγου, αυτό ξέρετε, mm-hmm. το έλεγε ο μακαριστός, ο Άγιος Καλλιένικος Εδέσης. Mm-hmm. Αυτό έλεγε στους κληρικούς του και το πήρε από εκεί, γιατί ο καθένας μας από κάπου δανείζεται, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, βεβαίως.
Δανείζεται, μελετάει, ξέρω εγώ, και βλέπει. Λοιπόν,
σύγχρονος Άγιος και ο Καλλιένικος Εδέσης.
Βεβαίως. Και έλεγε και το άλλο σκληρικό του, ότι όταν στην ενορία σας θα έχουμε, παράδειγμα, το θάνατο ενός νέου παιδιού μακριά από μας, mm-hmm. αλλά συμβαίνουν και είναι μέσα στη ζωή, λοιπόν, ή όταν θα έχουμε, ας πούμε, το θάνατο ενός ανθρώπου που έζησε μέσα στην Εκκλησία, που πρόσφερε στην Εκκλησία, θέλω, λέει, να με καλείτε. Τους το είπα και αυτό. Mm-hmm. Καταλάβατε, δηλαδή, με την έννοια πια, ότι ο επίσκοπος είναι κοντά στους ιερείς, είναι κοντά στο λαό και συμπάσχει στις θλίψεις και σε όλα αυτά. Όπως επίσης τους είπα ότι στις χαρές των παιδιών σας, χωρίς καμία απολαβή, το υπογράμμισα αυτό γιατί καμιά φορά ας πούμε υπάρχουν και σου λέει ο άλλος μπορεί να έρθει ο επίσκοπος για να πάρει χρήματα ας πούμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ τους είπα ότι στις χαρές των παιδιών τους, βάπτιση, γάμος και τα λοιπά, θα ήθελα να συμμετέχω. Χωρίς καμία επιβάρυνση. Καταλάβατε. Ακριβώς. Έτσι δενόμαστε. Ή θέλω να μάθω το τι περνάει ο καθένας. Έχουμε και κληρικούς οι οποίοι και αυτοί έχουν παιδιά με δυσκολίες, έχουν παιδιά με αναπηρίες, έχουν αρρώστιες, άλλος ιερεύς έχει χάσει την πρεσβυτέρα του και μεγάλωσε μόνος του τα παιδιά του. Όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή. Έτσι δεν είναι?
Και έτσι πρέπει και οι ιερείς να βλέπουν τους επισκόπους ως πνευματικούς τους πατέρες κυρίως. Σεβασμιότατε, δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
Έτσι είναι. Είναι. Έτσι είναι, ναι.
Βέβαια να υπάρχει διάκριση γενικότερα σε όλα όπως πρέπει, αλλά να υπάρχει, να είναι κοντά στον ιερέα. Έτσι, έτσι. Έχετε δίκιο απόλυτο.
Πάνω στο θέμα της διάκρισης, εγώ μίλησα με τον όρο των ορίων. Δηλαδή, να ξέρουμε να βάζουμε
ακριβώς,
τα ωριά μας.
Ακριβώς, ναι.
Αυτό σημαίνει η διάκριση, δηλαδή να γνωρίζω ότι και εγώ ως επίσκοπος πρέπει να σέβομαι τον άλλον και τον πιστό και τον κληρικό να το σέβομαι, να ξέρω τα ωριά μου, όπως και εκείνοι πρέπει να ξέρουν τα ωριά τους. Διαφορετικά τα πράγματα γίνονται χυλός και διαλύουν.
Έχετε δίκιο. Και στην ενθρόνηση λοιπόν είπατε σεβασμιότητα ατενίζω στο μέλλον για να συμφωνήσουμε για μια κοινή πορεία για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον με ετοιμότητα, ζωντάνια ανανέωση εντός της μεγαλοσύνης, της ομοιοσύνης μας και αναγνωρίζετε επίσης την Ανδρία, την ιστορικότητα κάθε σπιθαμής της Μητροπόλεως της Δράμας. Πολύ σημαντικό γιατί είναι μια Μητρόπολη μεγάλη ιστορία σεβασμιότητα.
Ναι, εδώ είναι η μεγάλη αποκάλυψη για μένα τουλάχιστον, γιατί δεν, αν και η καταγωγή μου είναι από την Καβάλα, μια διπλανή Μητρόπολη, δεν είχα συνειδητοποιήσει μέχρι που εξελέγει να πούμε και κάθισα και μελέτησα μερικά πράγματα από την ιστορία του τόπου, δεν είχα συνειδητοποιήσει ας το πούμε το βάθος όλων αυτών. Κοιτάξτε, η Δράμα είναι όλη μια μαρτυρική Μητρόπολη. Δηλαδή δεν υπάρχει χωριό που οι Βούλγαροι τότε, οι οποίοι επιβουλεύονταν την μακεδονική γη, τη Μακεδονία μας, με διάφορους τρόπους, με τα εξαρχικά, τα γνωρίζετε, δεν θα αναφερθώ σε αυτά τώρα. Όμως επιβουλεύονταν εδώ και ήρθαν εδώ και έκαναν πάρα πολλές σφαγές και στη Δράμα μέσα και ο ρόλος εκκλησίας ήταν πολύ σπουδαίος, πάρα πολύ μεγάλος δηλαδή. Και οι ιεράρχοι ήταν πολύ άξιοι. Έχουμε ιεράρχη τον Αγαθάγγελο, ζει το 1913-1918 αν θυμάμαι καλά, λοιπόν, ο οποίος γλίτωσε τη Δράμα από μια πρώτη σφαγή το 1913. Τη γλίτωσε κυριολεκτικά περπατώντας ο ίδιος μέσα στους δρόμους και σταματώντας με τον τρόπο του τη θηριωδία. Λοιπόν, αλλού έχουμε βέβαια εκτελέσεις, δηλαδή στο Δοξάτο έχουμε 350 παλικάρια, όλος ο ανθός του χωριού έφυγε. Λοιπόν, και πάρα πολλά άλλα. Αλλά έχουμε και παραδείγματα, δηλαδή στο DNA, αν μου επιτρέπετε, των ανθρώπων αυτών, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω αν είναι σωστή επιστημονικά η έκφραση, κυκλοφορεί, στο DNA των ανθρώπων, μάλλον το DNA είναι σφραγισμένο από το μαρτύριο.
Ακριβώς.
Καταλάβατε. Βεβαίως. Και γι' αυτό πιστεύω ότι έχει ευλογία σαν Μητρόπολη, γιατί οι άνθρωποι έχουν σφαγιαστεί, έχουν αγιαστεί κτλ. Και έχουν επιδείξει, πολύ μεγάλο έτσι, φρόνημα, ας το πούμε, και μαρτυρικό και εθνικό και χριστιανικό πάνω απ' όλα. Θα σας πω ένα παράδειγμα, μου επιτρέπετε να πω ένα παράδειγμα?
Βεβαίως, έβαζε τότε.
Λοιπόν, κοιτάξτε, γνώρισα έναν άνθρωπο εδώ, το οποίο έμεινε 3,5 χρονών ορφανός, γιατί οι Βούλγαροι σκότωσαν τον πατέρα του. Λοιπόν, και τόσα χρόνια ζούσε με τη μητέρα του αυτός ο άνθρωπος, σπούδασε βέβαια, έγινε μεγάλος επιστήμονας και τα λοιπά. Λοιπόν, αλλά έβλεπε ότι ο γείτονας, προσέξτε, ο γείτονας δεν μιλούσε στην οικογένεια, στη μητέρα του. Και ρωτούσε τη μητέρα του και έλεγε, σε παρακαλώ μαμά, γιατί δεν μας μιλάει ο κύριος Στάδε, ας πούμε, ο γείτονας και τα λοιπά. Θα σου πω όταν θα μεγαλώσει, Και πέθανε η γυναίκα και δεν του είπε ποτέ ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν που είχε προδώσει τον πατέρα του. Για να μην, προσέξτε, για να μην μολύνει το φρόνημα του παιδιού εναντίον έστω του ηθικού αυτοργού του φόνου του πατέρα του.
Τι λέτε, το σεβασμιότατε.
Ναι.
Συγκλονιστικό.
δυστυχώς. Και να σας πω και ακόμη ένα. Λοιπόν, έγινε ένα μνημόσυνο σε ένα χωριό της Δράμας. Δεν είχα έρθει εγώ ακόμη, αλλά μου το είπανε. Και ο μιλητής δεν μίλησε για τους 19 εκτελεστέντες του χωριού αυτού, αλλά μίλησε για τις 19 χείρες γυναίκες που μείνανε πίσω, οι οποίες δεν ξαναπαντρεύτηκαν, μεγάλωσαν τα παιδιά τους, λοιπόν, τα αποκατέστησαν και ήταν πάντοτε άνθρωποι κοντά στο Θεό και στην Εκκλησία. Τι να πεις γι' αυτά?
Τι να πούμε, εμείς μένουμε άφωνοι σεβασμιότητα με αυτά που μας είπατε και στο τέλος. Δοξάζουμε τον Θεό και τον ευχαριστούμε για την πνευματική τροφή που είχαμε σήμερα στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Ευχαριστώ και εγώ
να είστε
πολύ.
Πάντα άξιος. Καλή ποιμαντορία σας εύχομαι και πάλι. Σας ευχόμαστε. Καρπορφόρα πνευματικά τα αίτη σας στη Μητρόπολη Δράμας. Να εύχεστε και για μας, σεβασμιότατε.
Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγκινούμε που, έτσι, που είχαμε αυτή τη συζήτηση. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα σε εσάς, τους συνεργάτες σας, σε όλους εκεί στο σταθμό και όλα να πηγαίνουν καλά. Εύχομαι και για την πατρίδα μας και για τους χριστιανούς μας και για τη Μητρόπολη εδώ και για όλο τον κόσμο.
Πάντα άξιος, καλή ποιμαντορία. Καλά
πολύ.
Χριστούγεννα σεβασμιότητα να έχουμε.
Επίσης, ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ευχή σας.
Χαίρετε του Κυρίου, του Κυρίου.
Ακούσατε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στην φροντίδα του ήχου Ηλίνα Φονταρά. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Γεια σας.